Pozdravljeni v novi epizodi Zvite štange, z vami stalna zasedba, Samo in Erazem. Živo Samo, kako gre v kaj zadeve?
Čau Erazem, ej, v redu, jutri se odpravljam v Zagreb na Evropsko, tako da dan še zadnje programe po formčeki zrihtam, preden grem spat, pa lih sem iz treninga, zdaj po zaključenem državnem, spet se seveda tudi moji treningi malo ramp upajo. In me je kar konkretno zbrcalo, koliko mi je work capacity dol padel. Tako da ja, me čaka par napornih tednov, da to zbildam nazaj, da lahko začnem dejansko trenirati, tako je treba, ne.
Kako pa overall počutje?
Pa v redu. Najbolj se mi zdi, da se pozna, da je moj hrbet malo bolj občutljiv, oziroma imam feeling, a veš, v hrbtu, kot da bi ful težko treniral, ampak mislim, da lih zato, ker nisem toliko težko treniral in sem nekako zgubil in feeling v hrbtu, pa mogoče sem malo zakrčen rato, pa zaradi tega, ker se nisem toliko migu, nisem niti opazil, toliko nisem relativno težkih počepov šel delati. Tam sem pa hiter videl, da bom mogel malo na stretchingu to delati, pa da bring more capacity gor preden lahko napolne začnem.
Ja, mene je tega kar malo strah, zdaj počas rehabilitiram svoje squat težave in pač delam valjda na ful lahkih težah, pa pač tudi relativno malo volumna in me je kar strah, kako bom se matral, da prijem nazaj do tistega, kje sem bil, ki sem lahko pumpal high intensity, high volume.
Pa ja, sej pol, ko enkrat začneš na polno trenirati, se mi zdi, da moč kar hiter prijem nazaj pa to. Sam pač ni najbolj prijeten proces, ne, ko rabiš zbildati, ker te vse boli, vse ti je težko, pogledaš pa posnetek pa leti, ne, ampak počutilo se ti je pa ko smrt.
Ja, absolutno. Jaz sem zdaj, to me je lih zanč urban malo kritiziral, zdaj sem delal na toliko lahkih tež, da sem čist pozabil, kako ohranjati upper back tightness na squatu in se mi kar zgodi, da se mi kar malo več ne da in imam štango tako skor na 45 stopinjah čez hrbet, ker čist spustim eno stran, ampak je pač 120 kil in ne čutim sploh razlike, ne.
Ja, to je treba paziti, ko se enkrat navadiš napačne pozicije palce na hrbtu, se ti pa pol, ko jo imaš lepo, narobe čuti, ker si navajen, da je po strani uno.
Ja, no, sej zdaj, jaz tega nisem toliko dolg delal, da bi ratal problem, to je zdaj že bolj pazim, ampak ja, pač. Se mi je pa naredil, ne, ker so bile pač toliko lahke teže, ampak gre pa na boljš, ne, sej. To je važen. Kako pa life?
Pa, se veš, nič kaj posebnega. Vrejo, dober gre.
Nič kaj posebnega. No, fino.
Najbolj exciting zelo res to evropsko v Zagrebu, ko se začne tale teden, oziroma, če poslušate na dan, ko izide podcast, danes pa traja vse do nedelje.
Ja, jaz bom videl, če mi znese kaj gor prideti, malo sem razmišljal, da bi, ampak imam predvsej nabit teden, tako da bomo videli, če ne pa, bom pa vsekakor gledal prenos. In ker sva pri prenosih, ne, zelo relativno nedavno je IPF podpisal pogodbo s CBS Sports za Ameriko. Za tiste, ki ne veste, IPF je podpisal 2021 leta, se pravi direkt po ta hujšem delu korone, je podpisal z Eurošportom pogodbo, da od 2022 prenašajo svetovno Ropa Equipped prvenstvo v powerliftingu, od 2025 bojo pa tudi evropsko. Zdaj so podpisali pa še v bistvu za ameriški trg, spet za une, ker pač niste toliko Amerika, za Ameriko poučeni, CBS je v bistvu ena največjih športnih medijskih hiš, no, za Ameriko, oni imajo tudi pač Super Bowl recimo predvajajo, ne, ki je največji športni dogodek v Ameriki. Tako, ker sem bral, mislim, da imajo 160 milijonov householdov reacha. Tako da se mi zdi to zelo dobro za IPF in ta Eurosport pogodba in zdaj to, da se širijo še na CBS, ne. Je pa s CBS-om, mi je pa sicer malo smešen plan, ampak to so pač Američani, ne. Letos bojo broadcastali v bistvu celoten prime time svetovnega bench press prvenstva In to zaradi tega, ker bo v Teksasu. Ostale stvari, pač svetovno prvenstvo v Litvi, pa svetovno equipped prvenstvo na Islandiji, bojo pa samo highlighte broadcast ali tako, da ne vem, to je nekaj taka ameriška fora zgleda.
Je pa se logično, veš, za ameriški trg je bench press je tudi zelo gledljiv, ker je kratka tekma, veš.
Ti to prž, je tudi res,
ja. Ti pržgeš, v eni urci je konc, to je recimo tako en polcajt fuzbala si pogledaš, tudi nek začetek, konec, zaključek je brez nekih hudih kompliciran, tisko več dvigne tisti zmago. Medtem ko troboj, če hočeš predstaviti eni širši množici, je takoj malo težje, ker rabi imeti nekdo 3 ure attention spana, tako da bo mogoče, to niti ni tako slabo. A veš, v Ameriki bo, pritegnali bo, bench press, to vsi poznajo. Pol bo pa mogoče kdo pogledal highlighte rudnih svetovnih prvenstev, pa mogoče res na nek tak način zraste. Tako da jaz gledam na to odločito bolj kot neka pot za rast, kot nek endgame, ok, zdaj smo na CBS-u, to je to.
Ja, ne, se apsolutno, pač to je šele začetek, a ne, še zmer bojo prenašali samo prime time, a ne, ne bo prenosa cele tekme, kar ok, se po eni strani razumljivo za nekoga, ki ni pretirano investiran v powerlifting, je glih prime time tista zadeva, ki je pač vsaj nekoliko gledljiva za povprečnega potrošnika, ne, ki so res ta hudi boji in res pač ta hude kategorije, ta hudi dvigi, ne. Ampak jaz mislim, je pa dober point to, kar si rekel, ne, da je bench v bistvu bolj gledljiv in bistveno lažje razumljiv za enega povprečnega gledalca, ne.
Ja, jaz tudi upam, da bo imel res dobre TV komentatorje tukaj, ker sej nič proti tem IPF komentatorjem, ko so na streamu zaenkrat, ampak ko njih poslušam, nimam najbolj feelinga, da to, kar govorijo, da se bi najboljš preneslo na TV, na neko širšo množico.
Ja, mogoče sploh recimo, a ne, za ameriški trg, ki so, pa dobro, zdaj bom povedal tako brutalne stereotipe o američanih, ampak sem pripričan, da ste vsi že na Instagramu kdaj videli kakšne posnetke kakšnih ameriških announcerjev, ali ne vem, na Super Bowlu oziroma na teh football gameih, na hokeju, na ne vem, na NASCARju, na IndyCarju, ki so res uno čist obratno od tega, kar je v powerliftingu, ne, ki so res ultra energični, ki se tam, ne vem, jaz sem zmeru spominil, model, ki je model eno, ne vem, NASCAR dirko ali neki, ki se prav dere v mikrofon tisto, gentlemen, start your engines, a ne. Tako da, mogoče, ja, jaz tudi upam, a ne, da bojo neki dobri komentatorji, ampak nisem pa zihar, a bo to v bistvu sam, da bojo ta običen livestream prenašali na CBS, ki mislim, da z Eurošportom je tako, ne, da običen livestream prenašajo, to bomo videli, no, sej, mogoče bo pa tudi se pol v tem medija timu, kaj bil kakšen shift v to, da se malo bolj energično komentira. Mislim, sej, zdaj sem tudi jaz noter, tako da bo mogoče uspel malo tega prepelati.
Ja, jaz mislim, da zdaj zaenkrat tega še ne bo, ampak je pa nek logičen nadaljen korak, po mojem, sej, si izpostavil te ameriške stereotipe, ampak se tudi pri nas so ponovadi ti športi, ko imajo res dobre komentatorje, bolj gledljivi. Recimo formula je imela ful na popularnosti, ravno zaradi tega komentatorja, ne. Enako velja za smučarske skoke. Sej so še zmerjene smučarski skoki, zelo tak slovenski šport, ampak ful folka pržge pa pogleda tudi sam zaradi dobrega komentiranja. Zdaj pa ja, ti IPF komentatorji se vrejo pa vse sam, se mi zdi, da pred neko samo enko surfa po kanalih, pa da se ostavi, res rabi biti nek tak, da pritegne pozornost, kar mislim, da je nek poseben skill. Zdaj pa eni športi, recimo weightlifting, mislim, da to ima, da imajo že te lokalne komentatorje, tako da mislim, da na neki točki bo to tudi v powerlifting prišlo. No.
No pa se jaz tudi mislim, da bi vsaj nekateri od teh obstoječih komentatorjev vključno z mano bili zmožni komentirati na nekem bolj hype nivoju. Kar sem se jaz recimo pogovarjal, takrat, ko sem delal ta moj preizkus, ne, kar sem se z Amelijo pogovarjal, mal je ta mentaliteta v bistvu, da iz spoštovanja do lifterja in do lifta si v bistvu tiho, oziroma ne govoriš kar nekaj med tem, ko dviguje. Ne? Pol sva šla v bistvu novembra na Kranjski Gori, sva šla pa z Mičotom kar malo v drugo smer, ne? Da pa sva delala hype med samim dvigom, kar spet mogoče sva ga malo overdujala, ne? Se pol, ko sem se poslušal, se mi je zdel, da sva bila malo too much na momente, ampak ja, po moje se more ta mentaliteta se bo mogla malo spremeniti, ampak se jaz mislim, da če se spremeni mentaliteta, bo vsaj nekaj od teh komentatorjev čist zmožnih ja. Pač tudi ustvarjati tak hype. Ne?
Po mojem je tukaj ne samo to, da rabiš me dost hype, ker to se ful strinjam, da med dvigom ta nek hype je zelo moteč. Rabiš ti se mi zdi, da med uno neko strokovnost, da poveš stvari, ko so važne, pol pa temu dodati še hype, ki je pa mogoče bolj pred dvigom, po dvigu, pa ajde, mogoče med dvigom, če je to res relevantno, če je res nek dogodek, ko rabiš, ko je nekak v bistvu spontana reakcija na to.
Ja.
Pa se mi zdi, da tukaj ona moč pa teža glasu res pomaga, da ni to zdaj neko dretje v mikrofon. Ful dober primer mi je on napovedoval od Strongmana, ko je tudi na Sheffieldu napovedoval, ne komentiral.
Mislim, da vem, kjer ga misliš, ja. Ja,
on ima men od teh strong športov ono najbolj tak močen glas, jaz bi njega prav poslušal za tega komentatorja, se je tudi celo komentira World Strongest Man, ali kak je?
Za World Strongest Man nisem zihar, ampak mislim, da je komentiral par teh Giants Live show in to moram reči, da Strongman ima ful bolj na nivoju komentiranja. Sicer, ok, je tudi res, a ne, da je drug tip športa kot powerlifting, a ne. Tam event traja, ne vem, minuto, a ne, ali pa dve minute lahko tudi celo in je pol vse, a ne, je večji proces, kot to, da greš ti dol pa gor s palco, ampak v Angliji te Giants Live showi, ki jih imajo po teh arenah, pač uno, velike arene, Royal Albert Hall, recimo, ne, 25.000 folka, oni zafilajo, to je razprodan mesece naprej, ne. In jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker imajo izredno dobre announcere, komentatorje, povezovalce dogodka, ne, tudi v živo, tako da Strongman je tukaj daleč pred powerliftingom, je pa res, da pač je pa seveda druga specifika športa, ne.
Ja, powerlifting se tu še lovi, vsak šport je malo poseben, sej, recimo v Damilije stil mi je zelo dober, je pa res, da ona ne prinese ful nekega hajpa. Zelo zna lepo poved stvari, se mi di zelo ve, kdaj kaj reči. Manjkaj pa un umf.
Ja, sej, to se čist strinjam, ker sem z njo komentiral. Res dobro se izraža, pač ok, se je tudi ne, native speaker je pa psihologinja, tako da že mora imeti res dobre sposobnosti izražanja in res dobro govori, ampak ja, mogoče, da bi manjkal, pa zdaj tako, če razmišljam čist specifično to, recimo med dvigom, nekdo gre za nek težek dvig, za nek placing, za rekord, da mogoče ti med dvigom se sam recimo pač ne zadereš, ampak tako z nekim takim močnim donečim glasom, ne, it's going up, get stuck at the knees, can he grind it out, nekaj na tako foro, ne. To sva nekot z Mičotom delala, ampak sva šla pa predeleč, ne, tukaj v drugo smer, da je bilo že moteče, pol, ko sem za nazaj razmišljal, čeprav enim je bilo ful všečno, specifično, Hrvati so se imeli res fajn, ko so stream gledali.
Ma se velikrat, da vidiš, kje je meja, moraš iti preko nje.
Tako da, ja, ja,
mogoče je to sam del procesa. Pa iskreno povejano, je bilo nad nivojem, ne vem, recimo državnih prvenstev, kar je cool, pa še zmeri nek univerziteten pokal, veš, ko se mi zdi, da je še zmeri ni na takem nivoju resnosti, kot je pa recimo evropsko prvenstvo, tako da, če se lahko kaj takega naredi, je po mojem to tam.
Ja, glih to, pač če bi jaz tako komentiral evropsko prvenstvo, pa bi se pol slišal, bi se verjetno malo slabo počutil, ampak za univerzitetno pa pač lej, študenti so tekmovali, je bilo sproščen, na konc smo se na banketu vsi tam hangali, sem videl, da pač se je bila resna tekma, ampak je bilo pa tudi, a ne, neka to. študentsko, ne, zabava, druženje, ne, pač nižji nivo resnosti kot neko res evropsko ali pa svetovno prvenstvo. Ne.
Yep. Tako da ja, ti prenosi po TV-ju dost naredijo za, že zdaj za prepoznavnost powerliftinga. Me pa zanima, kaj vse misliš ti, da se še da narediti, da se dvigne, tak, da pride powerlifting, ne vem, na nivo weightlifting ali pa še na to, kar se tiče prepoznavnosti, kje vse ti vidiš in pri nas in v tujini, da, da je še luft za, za to prepoznavnost.
Mislim, jaz mislim, da to, da pridemo na nivo prepoznavnosti weightliftinga, je samo vprašanje časa. Pač, če gremo po trenutnih trendih, jaz mislim, da je samo vprašanje časa, mogoče sem malo koki glede tega, ampak po moje, kar se weightliftinga tiče, je res, pač, ne vem, mogoče bo 3 leta, mogoče bo 5 let, mogoče bo 10 let, ampak da, da bo do tega slejko prej prišlo, ker, ker powerlifting ful hitrej raste v popularnosti, kot weightliftinga. Ne. Ampak tako, kar se tiče pa overall, da se pridobiva, da se pridobiva prepoznavnost, pa mislim, da je v bistvu ključnega pomena to, a ne, se pravi, prenosi po televiziji, pa da so na prenosih po televiziji res ljudje, ki znajo na nekak na tak poljuden način razložiti, kako tekma funkcionira. A ne. Tako, ker imaš, ne vem, na smučarskih skokih, a ne, ki ti bojo vmes un prstane, komentator, ne vem, hajpa pove, ne vem, malo, ne vem, drugi je, in potem razloži, ne vem, aha, dobil je take pa take ocene od sodnikov, tok pa tok so mu prebil zaradi vetra, ne vem, odskok so znižali za eno štengo in ima zato neke bonus točke in tako, ne. Se misli, da recimo pri skokih naši, vsaj, kadar jaz gledam, se misli, da, da dost ok povejo, a ne? Da imaš ljudi, ki znajo v bistvu med tem, ko komentirajo samo tekmo in ustvarjajo nek hype, tudi na enostaven in poljuden način razložiti ljudem, kaj se sploh dogaja. A ne? Da ljudje ne vidijo samo, aha, dogaja se to, da ta človek počepa 320 kil, wow, hudo, ful velika teža, impresivno, ampak da vidijo, ok, ta človek počepa 320 kil, s tem se bo s tem si bo dal recimo po projekciji zelo dobre šanse, da ujame tistega, ki je pred njim v nominacijah prvi in lahko zmaga. A ne?
Ja, pa se...
Aha, ta ima zdaj še takrat šanso spremeniti poskus deadlifta po pravilih. A ne? In, bo, in je mogoče tukaj lahko vidimo na, na tablu attemptov, da ima nekdo bizarno visok deadlift, pa, pa se razloži ljudem, ne bo človek naredil 60-kilskega skoka za tretji attempt na deadliftu, spremenil ga bo na koncu, ko vidi, kaj bo on pred njim naredil, da ga bo probal za, pač z najmanjšim možnim naporom premagati. Ne? Take stvari, da bi se sproti, da bi imel komentatorje, ki znajo to zelo dobro sproti razlagati.
Ja, čeprav mislim, da to specifično zadnjo, zdaj, ko si govoril, mislim, da je to že zdaj kar poštimano. Vse smo pregovorili o veliko tem hajpu, pa unem, pa tretjem, ampak lih to, to zna biti placeholder, to je pa ga zdaj postavi sem, pa to tja. Se mi zdi, da ta user interface, grafični umestnik streama in komentatorji vsaj na svetovnem pa evropskem nivoju, se mi zdi, da že kar dobro pokrijejo ta del. No.
Pač, kar sem jaz poslušal, pa kar sem jaz izkusil, se mi zdi, da ja, dobro ga pokrijejo, ampak... Vsem, recimo, specifično Amelija, pa še kakšni drugi, ki sem jih poslušal, a ne, povejo te stvari, ampak jih povejo, izhajajo iz, iz perspektive nekoga, ki razume, kaj se dogaja. Jih povejo, ampak, ampak jih povejo na način, a veš, da implicira, da jih v bistvu implicirajo, a ne, da, da recimo povejo, aha, to je pa verjetno placeholder in, in, in pač predvidevajo, da gledalc ve, kaj je placeholder, a ne. V bistvu govorijo, ne vem, kada pa en mehanik priješ njemu na servis in bi ti on začel razlagati tam o nekih semeringih, pa ne vem čemu, ne. In bi ti impliciral, da veš, kako zadeva funkcionira, da ti on pointa out težavo.
Ja, ja, to, to imaš dober point po mojem. Sej tudi ne samo za ene lajke, ko to gledajo samo zaradi užitka, ampak tudi mislim, da veliko powerlifterjev ne ve vseh teh detajlov, ker če ti tekmuješ na nekem novem nivoju, brez nekih recimo visokih tekmovalnih ambicij, ti verjetno prideš na mit, imaš nekega handlerja, probaš podreti svoje PR-e in pol to, ki ko si, to, ki si. V Sloveniji se mi zdi, da to mogoče malo manj, ker smo toliko majhni, imaš zmeri neke šanse na državnem prvenstvu in podobno, ampak tuji, recimo, če smo že prej govorili o Ameriki, tam, ko imaš te local state mite, ko niti ne študiraš, da boš letel čez pol države na državno prvenstvo in se uvrstil na 340. mesto, tam ti pač priješ in hočeš svoje PR-e podreti. In mar si ker tak tekmovalc, niti ne šteka vseh teh konceptov, preprosto zato, ker mogoče je ta šport njegov nek tak light hobi, pač hodi v gym, se prijavi na tekmo zato, ker mu je to nek nek tak cilj, oprijemljiv cilj, da reče, evo zdaj, čez 3 mesece bom šel pa na tekmo, do takrat moram PR-ati, tako da bom resno treniral. Nima pa takih tekmovalnih ciljev, da bi zdaj vse te podrobnosti si šel pogledati, za kva se gre, njemu je važno, da bo 5-kilski PR na benču naredil.
Ja, točno to, ja. Celo, ja, pač to, kar si rekel, celo, a ne nekomu, ki je powerlifter, ampak se ne ukvarja full podrobno s powerliftingom, ali pa tudi lahko, a ne, celo nekdo, ki je izkušen powerlifter, pa dober powerlifter, ampak je samo powerlifter, a ne, ki se ne ukvarja z coachingom, s platform coachingom, ne vem, s sojenjem, karkoli, a ne, lahko hiter uidejo take stvari, zakvapa je zdaj to, a ne. Tako da mislim, da ja, da bi to bi bilo zelo ključen premik, če bi, da bi se, da bi komentatorji res res dober znali to, pa a ne, v bistvu v teku komentiranja razložiti, ne, ne da v bistvu ti odkomentiraš, pa imaš pa 10, mislim, lahko bi tudi to naredili, da bi imel med pauzami, med lifti pač 10-minutne segmente, ko bi razložil, kaj se je zgodil v flightu, zakaj je kdo kaj naredil, ampak to bi bilo pa pol...
To se mi zdi, da je še ful dober s temi intervjuji naredil, da bi to na vseh večjih tekmah moglo biti. Se tako je pri ostalih športih, ko imaš takoj pol po skoku, po zmagi nek intervju.
No, recimo, ali pa kao recimo studio analysis, ne, to imaš pri kakšenemu fuzbalu pa to, da bi ti imaš una dva aktivna komentatorja, pa šel pa k nekomu, ki se ni fokusiral na komentiranje, ampak je bil nekdo tretje, ki je sam gledal tekmo, pa si delal zapiske, pa bi pol on v unih 10 minutah povedal, aha, a ne, klej je bilo zanimivo, ki je ta pa ta čipov rekord za kilo pa pol, zaradi tega, da je un mu onemogočil, da bi ga za 2,5 kila jumpnil na deadliftih pol ali pa kaj tazga, ne. Da ga v bistvu forsira v ne vem, nekaj, ne. To bilo po moje tudi zelo, zelo dobra, pač lahko zelo dobra zadeva, če bi bilo properly speljan z nekom, ki je res strokovnjak, ne.
Yep. Sem se pa še na eno stvar zdaj spomnil, recimo kot en tipičen primer nekih powerlifting fanov. Se mi zdi, da ta powerlifting community na Redditu ima več kot 500,000 članov in mislim, da po neki analizi, raziskavi, anketi neki časa nazaj je bilo ugotovljeno, da velika, velika večina ljudi, ko je aktivnih tu gor, ni še nikoli sploh tekmovala.
Se pravi, to je pa tudi zanimivo.
Imaš zelo velik segment folka, ko jih zanima powerlifting, pa mogoče pač reče v gymu, če en praša, kaj pa ti delaš, preče, ne vem, powerbuilding ali pa nekaj takega. Se pravi, jih zanima moč, ampak ne nujno to, da bi šli tekmovati, spremljajo pa močne ljudi, pogledajo si, kako tekmo, highlighte in tak naprej. In mislim, da je to še en ful velik potencijalen v narekovajih market za powerlifting, tudi iz tega tržnega vidika, ker pač, če ti promoviraš neki v zvezi, tako je, ne vem, SBD, ko je sponsor, recimo, to so vsi potencijalni kupci, ko mogoče tudi, če ne bojo šli na tekmo, bojo kupili neko uredo opremo. Pa tudi tak nasploh opažam med populacijo, tudi pri nas v Sloveniji, da je kar veliko ljudi, ko poznajo powerlifting, ki jih zanima, ne vem, če že ne drugega, to lahko Žunko recimo tudi jamči, ko smo se pogovarjali, on je učitelj tudi. In velikrat je ker pač tek prašaj, kako pa ti benčaš, kako gre pa na tekmo, a veš, veliko ljudi ja, zanima, pa vsaj nekako poljudno vejo, za kaj se gre. In za take se mi zdi, da bi se to dalo dost nahajpat. Pa mislim, da poleg TV je en tak ful neizkoriščen market, tekme v živo v powerliftingu si praktično ogledajo samo tisti, ko pol čakajo na podelito ali pa kak družinski član, ko je slučajno blizu, kjer je tekma, trenutno. Naprimer, pri Sheffieldu je pa zadeva že veliko drugačna in mislim, da je tukaj še tudi na ostalih tekmah nek potencial in za finančni doprinos enemu, ko organizira tekmo, da ne pride vse sami strani tekmovalcev, in tudi za rast športa kot celote, ne?
Ja, pri nas, mislim, po moje, da pri nas je malo fora tudi v temu, da bomo mi zdaj že nekaj leta, ne, uneta velike tekme, sprav državna prvenstva v Kidričevem, ne, oziroma pa zdaj mladinsko je bilo v Cirkovicah, ki so zraven. In je res precej oddaljeno za večino ljudi. Če si videl recimo na Olimpiji, a ne, je bila polna dvorana. In ne, mislim, da ni bilo toliko velik tekmovalcev tam v dvorani. Sicer, ok, spet je bila majhna dvorana, ampak je bila res nabito polna. In jaz mislim, da tudi pač, če bi bile tekme lokacijsko, pač na boljših lokacijah, da bi bilo tudi več gledalcev, je pa spet res, da pol bi rabo pa ti na tekmi narediti neko hibridno osebo med announcerjem pa komentatorjem. To sem recimo jaz, ki sem bil na državnem Open lani, ki sem šel za zadnje dele, sem šel jaz announcati. Sem šel dol streama, pa sem šel za announcerje, da sem pač res hype delal za une, šta zadnje, mislim, da je bilo pač finale od 93, pa 105, pa da je bilo 93, nekaj res hud fajta, ne. Sem nekako bil mal hibrid tega, a ne, med to čisto vlogo napovedovalca, a ne, ki v bistvu pa more sam govoriti, palica je pripravljena, naslednji na vrsti, ta pa ta, na palico gre 237,5 kg za tega in tega, pa med nekom, ki nagovarja množico, govori, kva se dogaja, ustvarja nek hype v dvorani, ne. Tukaj je po moje tukaj zaradi tega v bistvu določila, oziroma zaradi te funkcije napovedovalca v mal taki awkward situaciji, ker mi bi rabili nekoga, ki res na full komentira, ampak to pa pol take away od napovedovanja, ki ga pa pač rabiš za potek tekme, a ne, za sodnike, spoterje, tekmovalce.
Je to delo napovedovalca je ful težko, sploh če hočeš to narediti, ko si ti rekel, da prvo kot prvo moraš ti res dobro upraviti svojo nalogo kot napovedovalc, da res poveš, kdaj se lahko attempt change naredijo, kdaj ne, koliko je na palici, kdo more priti dvigniti, kdo je naslednji in tak naprej. Hkrati pa ti ne smeš, to ko smo že prej za komentiranje rekla, se mi zdi, da za napovedovalca še toliko bolj velja, da ne greš ti muske dati na polno, pa delati hajpa iz tega vidika za en dvik, ali pa se kar neki dre, tajde, dejmo, pa se veš, se smo že imeli take primere.
Ja.
To je itak zmeri bilo nareto v dobri veri, pa da izboljša mu tekmovanje, ampak zna biti malo neprofesionalno izpaditi, pa malo mu teče. Se mi pa zdi, da je tam neka meja, kjer pa si ti lahko še vse in narediš malo hajpa, sploh, če začutiš, kje bo publika primla, kdaj gremo, sej veš, da včasih je kak dvig, ko ni toliko zanimiv, pa je treba, ej, tretji dvigi so, dejte malo, pa pol iz vljudnosti malo tisto občinstvo zaploska. Mor se mi zdi, da res buildat ta mood čez celo tekmo, čez vse dvige, ne sam pol na koncu, ko prijeta težki deadlifti, a veš.
Ja.
Se mi zdi, da Mur je to pri nas kar v redu delo, pa bi si želel videti če koga, ko bi se prav to spustil, da bi res dobil, tako je, ne vem, Gino mislim, da je slab primer, ampak veliko ljudi ga ima rad, ga lih zaradi tega, ker naredi nek hype pa vzdušje na tekmi. Se lih zdaj, recimo,
Ameriki. Zlat rekelc.
Ja, ko je kao kogusar. In na ameriških tekmah je on še zmeri redno napovedoval, pač ti v bistvu promoviraš mitek, da rečeš, ej, Gino bo napovedoval in folk pride, a veš. Pa zdaj ja. Recimo na teh westernih bil v Kanadi, mislim da, pa večkrat je na teh večjih ameriških tekmah, no.
Ja, pač jaz recimo, meni je bilo ful fajn na državcu to bita, ne, ampak mi še zmer po moje nekoliko bolj sede stream, pa fora je pa ja, ker moraš poj res, a ne, recimo Urban je bil zelo dober v temu, jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker res, res dobro pozna potek tekme pa potek powerliftinga, ne, če imaš li tam enega prostovoljca, je lahko zelo dober v tem smislu ustvarjanja hajpa, pa recimo komentiranja, dogajanja v neki zelo omejeni meri, ne vem, ok, ta pa gre zdaj za prvo mesto, ta gre zdaj za drugo mesto, če ta fejla bo on drug zmagal, to gre zdaj za zmago, ne vem kaj. Ampak ima pa pol še toliko drugih stvari za misliti, ki niso očitne nekomu, ki sam prije tja kot prostovoljca, ne. A ne more skozi razmišljati, ok, moram povedati, koliko je na palci, moram povedati, palica je pripravljena, moram povedati, kdo je naslednji, moram povedati za spremembe openerjev, kakor si rekel. In je pa v bistvu že sam iz tega nekdo, ki nima res, res dober znanja o tem, kako tekma teče, je še toliko težje, ne.
Ja, definitivno. Bi pa rekel, mogoče še v to smer, ko si prej omenil ta 93 fight, se mi zdi, da vse to, kar zdaj govorimo, da je to uspešno, moraš ti sploh folk spraviti do tega, da bo ali prišel tekmo gledati, ali pa da bo si prežgal stream. Velik del hype pa se po mojem lahko že pretekmo naredi. Sploh, ko imaš kake te res hude fajte, da jih čez več sajta promoviraš, hajpaš in v bistvu nabijaš, da bo folk prišel gledat. Tam to minus 93, recimo letos oktobra, če bo spet fajn prijavljeno, bi se lahko gladko reklamiralo kot, ne vem, The Big 93 rematch, kaj v tem stilu. Tako je bilo takrat, ko, to je bil en prvih unih full hyped up IPF battle, ko sta bila Gibbs proti John Hacku, mislim, da je bilo 2018, če se ne motim, lahko da je bilo 2017, tam nekje. In tisto je bil prvi uno res velik powerlifting hype. To je bil battle 83 kilske kategorije. Dvigal se je v rangu svetovnih rekordov in tisto res se spomnim po vseh forumih, social medijih, samo o tem se je govorilo in tudi gledanost unga sešna je neverjetno velika, tudi zdaj, če gre za nazaj gledati, boš ful nekih replayov specifično tega battla videl. Mislim, da je bil še Hubbard zram takrat v teh recapih pol, pa nekih komentiran, kaj se je dogajalo in tak naprej. Pač tisto je bil res vrhunski dogodek in zdaj se še zmeri hajpa stvari, pa se poskušam, ampak mislim, da to, ko se je na tisto fokusalo za hajpat se ni nič kaj druzga, razen mogoče kaki Sheffieldi, pa to ne.
Ja, to se tudi strinjam. Sej, vem, da lani, ko sem še delal zraven s PR ekipo od PLZS-ja kot ideas man, kot je rekel, creative director, ne, se je dajal to ven do neke mere, ne, recimo te posti 93 za zmago se bojo boril, ne vem, kva so bili, Kolmanko, Mur, Rebol, pa Kočevar po moje. Se je na nek način delal ta hype, ampak ja, spet po moje premal. Tukaj bi ti mogel imeti nekoga, ki bi zelo dedicated bil v bistvu čist temu, a ne, da analizira recimo vse, kaj postajo po Instagramu, stopa v kontakt z njimi, dobi kakšne izjave že pred tekmo, pa mogoče bi se malo mogla tudi spremeniti ta mentaliteta, ki folk hoče malo skrivati to, koliko dvigne, pa tako pred tekmo, a ne. Mislim, tukaj bi lahko tudi lifteri nekaj s tem naredili, da bi recimo takrat pred državcem, a ne, da bi recimo vsi štirje takrat, ki so se res borili za zmago v 93, da bi redno postali, kako jim grejo treningi, neke lifte in bi potem lahko to ustvarjali neko spekulacijo, aha, le, zdaj pa Kolmanko tok pa tok dvignu, Rebolje tok pa tok dvignu, to bo tesno, ne vem, zdaj temu boljš kaže, zdaj unmu boljš kaže, a ne.
Yes.
To je male po moje tukaj tudi na lifterjih, da niso tok sekretiv.
Jaz pa mislim, da lih obratno mogoče. Na isti princip, ampak mislim, da lih obratni efekt, da bi bolj užgal. Da lifterji včasih celo preveč skor pokažejo. In ti priješ na tekmo in ti tako veš, aha, ta bo pa skvatno nekje med 260 pa 270 na dober dan, tako da tu nekje bo. In že prej ful predvidevaš. Mislim, da bi se lahko od teh fajtov, pač borilnih veščin, spoh MMA pa boks, za hajpanje kaj naučili. Ker tam recimo, veš, že Wayne je velik dogodek, kar pač pri powerliftingu verjetno itak ne moreš na isti način narediti, ampak neki promo video ti, ko so, pa ta v stress talk, pa te zadeve, veš, ker to je tam del športa, del te mental igre. Tam ne bo noben snem v sebe, kak se fajta, kvečemu bi to bilo v powerliftingu, ne vem, da bi en ful veliko težo nalozil na palčo, pa se sam sliku z njo pa tagu unga lifter, ej, a si ready, a veš, v tem stilu. Se mi zdi, da včasih manj je več.
No, tudi, ja, to bi v bistvu tudi po moje bil dober pristop. Po moje, ta trash talking bi lahko ful naredil, sam jaz mislim, da v PLS je mal preveč resno bi se to vzeli. Pa, jaz mislim, da bilo, da takoj, ko bi se začel kakšen trash talk, da ne bi znal handlati tega na način, ko ga handlajo recimo, ne vem, MMA fighteri, ne. Ker res ono, ja, midva se bova tukaj trash talkala zaradi tega, ker da ustvarjava nek hype, pa da ustvarjava neko persono, klej bi pa trash talk po moje izpadu ful preveč realno pa osebno.
Je ni še tok del kulture? Pa mislim, da tudi ne sam pri nas, ampak kjerkoli v powerliftingu, ko je bil dozaj nek trash talk, je zelo hitro bilo na nekem osebnem nivoju.
Ja.
Pa se mi zdi, da ne iz prave namembnosti, ne vem, če to pravi izraz, ni iz pravega place-a prišlo, veš, kaj mislim.
Ja, ne, prišlo je iz place-a, da si ti videl, nekdo je, ne vem, občutljiv na to foro ali pa nekoga dejansko ne maram, nekdo mi je dejansko kreten, zdaj ga bom dejansko žalil.
Yeah,
ni bil trash talk, ampak je bilo straight up žaljenje.
Ja, yeah, exactly. Ali pa je bilo iz neke defenzivnega odziva, ko je en tep nekaj na neko točko stisnil, pa si se pol kretensko odzval nazaj. Se mi zdi, da ni toliko tega to, ja, nekega pravno športnega prcanja, je zelo malo. Se ga vidiš, ampak se mi zdi, da še ni toliko mainstreamu. No. Je... Joj, nimam zdaj primera vrh glave, ampak prav spomnim se ene par dobrih primerov, ko sem videl za Worldce lani za Malto. Tako da mislim, da se premika je tu stvari v pravo smer. Ampak powerlifting se šele zdaj razvija na nek tak nivo, da je to sploh mogoče in se mi zdi, da tudi kultura še ni prišla čist na ta nivo, da se stvari tak upeljuje. Mislim, da je to pol nekak naravno pride zraven. Tako recimo, se tudi ti borilni športi ali MMA so zelo tak specifični, ampak tudi ne vem, že v basketu vidiš odnose med športniki, pa to, kako se prcajo malo sem pa tja, ampak pol, ko so pa na igrišču, pa vidiš, da pač niso skregani, se pač neke interne fore so to, ne?
Ja. Pa jaz mislim, da je tukaj še ena stvar, a ne, to, da imamo powerlifterji, v bistvu en tak full easy way out, če nam ne rata, a ne. Če sem jaz v bitki za prvo mesto v kategoriji, pa mi ne rata, jaz se ne bom, a ne, mislim, tako zdaj govorim v prvi osebi, ampak da se ne bom hotel izpostavljati s tem, da trash talka munga, ej, alo, nabol te bom, ne, se sute bom, pazi se me ti, ne vem, na benču, pazi se me ti na počepu, k tem toliko prehitu, da ne boš v življen me na deadliftih ujel, ali pa kaj tazga, da se po moje ful bojimo tega, zaradi tega, ker nam to pol pomen en ful velik embarrassment po tekmi, če nam dejansko ne rata, ne. Če recimo pa je na tekmi kakšen dvig failamo ali pa imamo na tekmi slab dan ali pa karkoli, nam to vzame tist easy way out, da lahko pol na Instagramu napišemo, ja, it just wasn't there on me day. A ne? Mislim, da je tudi ta mentaliteta, da bi se lahko spremenila in bi to pol nekak bolj šupljivali na to, da bi si upali trash talkati, da bi bili bolj confident v to, da bomo res tekmovala, ne? Da ni več... To, kar so že par epizod nazaj govorila, ne, da mi pridemo tja res tekmovati, da mi tja ne pridemo postavljati PR-ov, ampak da mi tja pridemo nekoga premagati. A ne. Jaz mislim, da bi to pol, ta mentalen pristop, če bi ga res usvojil, bi pol tudi omogočil malo več tega treštokanja, pa posledično malo več hajpa za tekmo. Ne.
Ja. Bomo videli, kam nas pele prihodnost. Definitivno je to po mojem ena taka tema, ko je lahko čez leto ali pa dve spet odpremo, pa vidimo, kako se spremenijo stvari. Ne?
Ja, lej. Bomo videli, kako se bo razvila zadeva. Te pogodbe s televizijskimi hišami bo definitivno pelale powerlifting dalje in dalje. Ne? Pri nas na nacionalnem nivoju bomo pa tudi videli, kako se bojo stvari premaknile, kam bojo šli prenosi. Se zaenkrat je v redu trend gledanosti tudi, ne. Mislim, da imamo vsako leto več, ne.
Ja, še to pa. Mladinsko državno prvenstvo je bilo kar precej gledano na live streamu, pa je, če te gledaš v primerjavi s članskim državnim, precej manjša tekma.
Ja, pa ne, tudi recimo ni bilo... je bilo precej manj takih zelo specifičnih battlov za uvrstitve, ne, ki bi recimo bili za enega poprečnega gledalca lahko ful hype pa ful zanimivi. Tako da, pač trendi so dobri. Ne. In pa sem pa jaz, če zaključva s to temo, jaz sem danes malo razmišljal o raznih temah za podcast in sem gledal malo na en seznam zim zelenih tem, o katerih lahko govoriva in ena, ki je še nisva zelo začela, je bila ženske kategorije. V bistvu vprašanje, a bi morali imeti več ženskih kategorij, a bi morali imeti žensko kategorijo višjo od 84+. Ne? Malo je bilo debate o tem, tako pač... gor in dol, gostilniške, instagramske, kakrkoli. Za začetek, kaj ti misliš samo? A se ti zdi, da bi bilo koristno imeti recimo še eno žensko kategorijo nekje recimo med 90 pa 100 kilami še en mejnik, da bi se še ena kategorija naredila pod uno open?
Še eno, po mojem samo primeru, če bi tudi moška bila še ena višja. Ker je pač rabi biti enako vredno tu za oba spola in lih to je bil tudi ful časa problem, da so ženske imele eno kategorijo manj, kar ni bilo fair in zato so pol 72 razbili na 69 pa 76, kar se mi zdi, da je tudi zelo lep, zelo lepo razbilo razpored med weight classi. Bi pa rekel, ja, da vsaj glede na trenutni vrh powerliftinga se mi zdi, da bi v tem športu kar koristilo imeti še eno, ne vem, 90 ali pa malo čez 90 kilsko kategorijo tudi pri ženskah. Ena od teh možnosti je, da bi ostala 72 kategorija, ona 84 kategorija bi mogoče se spustila, ne vem, na 82, pa bi bila pa še ena 90 ali pa nekaj tazga, ne vem, zdaj na vrh glave, ker je nekako smiselno, kako so po procentih spremembe teže razporejene te kategorije, tako da čist točnih cifr zdaj ne bi rekel, kako bi moglo biti, ampak po mojem bi se lahko zgornja meja pri ženskah spremenila. Sploh za visoke osebe, vidimo tudi, da ženske lahko na sebe spravijo kar več lin mišične mase. Zdaj, ko šport raste, ko je vse več teh nekih outlierk z res dobro genetiko. Že pri nas nekaj Kaja Lamuti je en tak primer. Pri moških Itak bi lahko bila še ena višja kategorija, zdaj, če bi šla samo to, da demo doda še eno kategorijo. Ampak mislim, da ni toliko potrebno, kakor bi mogoč razporeditu pri ženskah bila mogoč malo bolj smiselna.
No, jaz sem malo šel krančati številke, ne, iz svetovnega prvenstva ta zadnjega. In sem šel v bistvu sam tako pogledati se pravi v bistvu to open kategorijo, ne. In imamo, se pravi, pri moških nad 120 smo jih imeli 18, pri ženskah nad 84 smo jih imeli 15. In pri ženskah nad 84 kil, od 15 jih je bilo samo 6 pod 120 kil in samo 2 pod 100 kil. Od tega 1 na 90,00 pa 1 na 91,85. Pri moških smo imeli pa 19 tekmovalcev in od tega v bistvu 2 pod 140, pol pa zelo velik tekmovalcev tam v rangu 140 do 155, pol pa, mislim, da 3 na 3, 160, 165, pol pa 3 take res malo bolj outlierje na vrh, 178, Jesus na 181, pa Rico Martin Ruben na 200, verjetno je imel več kot 200, ampak se je pač zvagal 200, ker je vaga šla do tam, ne. In sem šel pol malo gledati. V bistvu delta pri ženskah je bila najlažja, se je zvagala 90,00, najtežja se je zvagala 152,9, kar je 170% teže od najlažje. Pri moških, če unga outlierja, ki je bil 200 plus izuzamemo, se je Jesus zvagal na 135% najlažjega v kategoriji, če pa unga vzamemo na 200 kilah, ki pač ne vemo, koliko točno je bil, se je pa še zmeraj zvagal na 148%. Se pravi, pri nižjih težah za polovico slash za tretjino, če vzamemo tistega outlierja, večji razpon procentualni pri bodyweightih v ženski super heavyweight kategoriji. Tako, čist, kaj iz teh številk potegnemo, v bistvu čist statistično gledano nič, samo pač kot zanimiva statistika, kot istočnica za razmišljanje, ne, da imamo pri žensk, a ne, kakor si rekel, da bi komod imel en klas žensk, ki bi bile recimo v teh 90 kil range-u, tudi recimo, ne vem, tiste, ki so se recimo bliz 100 zvagale, verjetno ne bi imele hudih težav v watercutah na recimo, ne vem, 92, 93 kil, da bi bile pol v uni nižji kategoriji, ne. S tem bi se pa pol kar orenk razbil, ker bi pol oduzel teh spodnjih par in bi kar naenkrat bil procentualen razpon približen tak, kot pri moških. Mislim, da tam nekje na 140%, da bi padel 145. Tako da jaz mislim, da definitivno iz tega vidika, ne, v bistvu čisti razpon tež tekmovalcev, pa spet sej ni nujno, da višja telesna teža tekmovalcu nujno pomaga, ampak pač, če se delimo v težnostne kategorije, pač to upoštevamo, a ne, oziroma to nekako probamo predvidevati. Pa ta vidik, ki si ga ti izpostavil, a ne, da recimo sploh ženske, ki so bolj visoke, da zafilajo frame, lahko hiter pridejo nad 90 kil, ne. In pol katati z 95 na 84 je bizarno, oziroma pač antiproduktivno, hkrati si pa prisiljena pa tekmovati pol z unimi, ki so pa pač res te tipične super heavyweight, ne, 130, 140 kil, ne, in bi pa rekel, da pa pol pa je disadvantage, ne? Da moški še zmer tudi res, ne vem, dvometraša, ne, bo pr, že pri 130 kilah lahko dosti dobro zafilan, ali pa pri 140, ne. To ne vem, a ti potegneš kaj ven iz teh statistik?
Je to, da mogoče pri moških, če bi bila ta 140 klasa, kjer sem teoretično prej omenil, bi ful manj folka bilo super heavyweight. Ker mislim, da bi vse tiste od 140 do 155 kilo to noter potegnal. Se mi zdi, da ta najtežja klasa mora biti res taka, da zajame nekak najvišje ljudi v tem športu, da lahko zafilajo svoj frame, brez da so neki ful fat. Tako, pa če pogledaš vse ostale klase, so omejeni z ne, v bistvu z višino. Ker pač, če hočeš biti res na vrhuncu, boš ti rabil čim bolj zafilati svoj frame, da imaš čim več mase. To so v bistvu neki height klasi, koliko si ti visok, ne? In ta najtežji pred pač super heavyweighti bi mogel biti tak, da ti dovoli res zafilati svoj frame, brez da si fat, tudi če si visok. Se pravi, to je za tiste najvišje ljudi v športu. Zdaj, tu pri teh ekstremih itak ne boš mogel vseh pokriti, recimo, tako si rekel, en dvometraš ne bo nikoli toliko zafilil svojega frejma in bo preprosto mogel iti v super heavyweight, če hoče res izkoristiti svoj potencial. Ampak se mi zdi, da pri ženskih znaš še zmeri več outlier žrtovati, tako si rekel, ena na 90 kil bo zelo težko katala v 84, oziroma bo verjetno kar nek, ki svojega performansa žrtovala, bo pa totalno nekonkurenčno v 84+. Medtem ko 120 kategorija, lahko pa nekdo je tudi hodil okoli na 125, 126 kil, mogoče celo še kako kilo več, odvisen, koliko si navajen malo pretekmo shujšati. Je pa to že kar nekaj mase. Se mi zdi, da zelo malo moških, oziroma moraš biti res, res visok, da hodiš zrezan okoli na 125 kilah. A veš, kaj mislim?
Ja, pač zelo, zelo visok ali pa na ogromnih količinah steroidov, kar pri nas pač se ne sme, ne. Ampak ja, se strinjam, pač, da... Pa sebi, pa mislim, jaz bi celo rekel, da... Dejansko bi lahko nekdo, ok, zdaj ne govoriva unih res basketaših, ampak nekdo, ki je recimo 1,95 m, 2 metra visok, da bi pri 120 kilah bil reasonably na filan frame. Ne pravim, da bi bil maksimiziran, ampak bi bil pa reasonably poln frame, no, ne vem, če pogledaš, Drenovc, mislim, da je najvišji, kar je zbulko, da je bilo do 114 kil, pa ima model skoraj 2 metra, pa je bil ga je bilo nekaj mesa na unmu frejmu, a ne, pač, pa je res visok, ne.
Pa moraš ve, da je imel še recimo, da 10 kil fore, da res zafila 120 kategorija, ne.
Ja, ja, pretim, da bi, ja, da bi komod še 10 kil dubu, pa če bi to še 5 let vzdržval, a ne, bi še, a ne, zgubljal fat, pridobival mišično maso in bi pa bil relativno zrezan na 120 kilah, a ne. Ampak bi se pa dal tudi za nekoga pač res, kaj pač zelo visok, ne, pri 120, 125 kilah, da je reasonably zafilana, ne. Medtem, ko imaš pa ženska, ne vem, 1,90 m, pri 84 kilah bo skinny.
Dobar, sam 1,90 m ženska za powerlifting isto, kot da bi en bil moški 2,10 m, pač ne moreš pričakovati, no, okay, da bo tak človek zgrajen za vrhunski nivo na mednarodnem odru.
Dobro, recimo 1,80 m.
Ja, to se mi zdi, da je veliko bolj realistično.
Že recimo 1,80 m ženska, jaz mislim, da pri 84 kilah bi bila suha, no. Mislim, sej ja, sej, ne vem, kaj je recimo, a ne, ona je po moje više od mene, pa je, a ne, je bila relativno lean na, takrat, ki se je vagala, ne vem, na 90 kilah, ne. Tako da, pač, po moje, da bi morali imeti eno višjo kategorijo. A mi lahko razložiš, kva točen je bil tukaj v bistvu problem, da ni bilo fair, da je bilo različno število moških pa ženskih kategorij?
Je manj kategorij je bilo in se ti manj žensk poslal na tekme, ne?
A ja, iz tega vidika.
Ja, pa se tudi logično je, da pač, da je enako razporejeno. In tudi zdaj s tem, ko so nove kategorije dal, se mi zdi, da je razpored pri ženskah, glede na te težnostne kategorije, kar lep. Se mi zdi, da res lahko fajn pašeš v vsako v teh kategorij. Prej se je pri ženskah že zanušal, recimo vem, da se je kar dogajal, kar težko je bilo zbirati, kam paše. 72 je bilo kar lahko za njo, sploh pol, ko je enkrat ti sub juniork na juniorke šla. 84 je bila kar huda za zafilat. In pač, če bi jo zafilala do 84 kil, bi bila Nuša kar čanki že. 63 je pa enkrat probala katati in je pač neizvedljivo biti za njo tak lahko. In zapol, ko so dodali to do 76, je pač ono, tako da bi naredili perfect kategorijo za njo. Zdaj, v teoriji tudi 69 si je zdaj malo odprla, ampak bi res rabila se komitati temu katanju.
Ja, verjetno bi se mogla vzeti res neko obdobje, da bi se udobno skatala dol brez kakšnega pač s čim manj performance losa, pa pol uno res full med poštudiran diet in vse, da bi...
Ja, pa da sploh vidiš, če se udobno počutiš. Teda se mi zdi, da so ženske full lepš zdaj, da paše. Ker tudi, ne vem, iz 52 na 57 na 63 je full tak lep prehod. Tudi pol naprej na 69 je lep prehod, 76, 84, vse so ful lepi prehodi. Samo se mi zdi, da ta zgorna meja potem je preniska. Ampak če zdaj spremeniš to zgorno mejo, moraš praktično vse spremeniti, ker če sam zdaj zgorno mejo zvišaš iz 84 plus na 90, imaš pol od 76 do 90 lukno, kar ne gre, ne?
Ja, to je pa pol spet... Je pa potem spet ful velika kategorija, ne, 14 kil razpona je več, mislim, je krat dva, ne, od prejšnjega skoka, od 69 do 76, ne.
Je pa tudi to res, da še zmeri, povprečno gledano, se mi zdi, da ima več moških problemov s to 120 kategorijo kot žensk. Vsaj tak čist laično po feelingu, ko gledam. Se mi zdi, ja, se lahko iz glave naštejem par primerov žensk, ko bi lahko imele več mase, kot imajo zdaj v 84, ali pa žensko tekmujo 84 plus, ko bi bile ful bolj konkurenčne, če bi bila še ena kategorija vmes. Ampak se mi zdi, da je vsaj trenutno mogoče zaradi reprezentativnosti spolov, ampak se mi zdi, da še zmeri je manjši, ni tog velik problem to trenutno, no. Mislim pa, da definitivno ni idealna rešitev.
Kaj si pa misliš o teh ultralahih kategorijah, se pravi 42 za ženske pa 49, 47 za moške? 49.
To so itak za sub juniorje pa...
Ja, ja. A ima to sploh smisel? A bi bilo smiselno pač sam te kategorije skenslati pa ta eno višjo, se pravi za moške 140 ali pa 145 pa za ženske, ne vem, 90, 95.
Pa ne vem, če. To so itak sem za juniorje pa sub juniorje. Zdaj... Kvečimo, mogoče ena rešitev bi res bila to, ko si rekel, da se sam pač doda še ena kategorija nad te obstoječe, 140 pa 93 za ženske, ali kaj jaz vem. Ampak se veš, s tem še bolj razpršiš šport, ki je včasih že tak nekonkurenčen. Tako da včasih ena taka sprememba, ko bi jo rad naredil zaradi pozitivnih stvari, zna prinesti tudi neke negativne, ko sploh ne pomisliš prej na njih.
No, to pa je tudi res v bistvu, ja, da Po eni strani bi pa spet imel eno kategorijo, ki vsaj na državnem nivoju ne bi lahko imel samo enega ali pa dva outlierja, ki bi pač dominirala kategorijo, ker noben drug ne bi bil po konstituciji primeren ali pa pač ne bi imel želje in ambicije zbulkati do tiste mere. Ne?
Je pa res, da une najlažje članske kategorije, 47 pri ženskah, so postale kar konkurenčne v zadnjih letih. Pa tudi pri moških, mislim, da je ta 59, tudi postaje malo bolj exciting, ker do zdaj je bilo tako, da je ponavadi pač en outlier to dominiral, kar je bilo tudi za super heavyweight tako, ampak se mi zdi, da se obe dve te ekstremni kategoriji v zadnjih letih filajo. Tako da, če bi jaz bil na neki te odločilni poziciji, bi jaz mogoče rekel, dajmo počaka, če je ne 3-4 leta, pogledamo, kaj se dogaja, pa dajmo se pol odločiti, ker mislim, da nič zdaj trenutno ne gori tok, da bi rabili nujno spreminjati.
No, se to se strinjam pač. Definitivno ni zdaj stanje kritično, da bi prihajali do nekih škandaloznih, nepoštenih zadev. Ne. Samo pač je kot food for thought, da je pa stvar vredna razmisleka in vredna v bistvu. Če ne drugega opazovati, kako se zadeva razvija, pa razmisliti, a bi mogoče bilo smiselno.
Evo, se strinjam.
Imaš še kakšno zaključno misel za danes?
Ej, ne, bi se tudi jaz počasi lotil še tistih upravkov malih, ko imam pa, da se spočijem jutr za pot pa kovčanje.
No, pa fajn navijte v Zagrebu, pa če boš kovčal, fajn kovčaj. In vsem poslušalcem, kot vedno, ostanite močni.
Ostanite močni.